Ilea main saiatzen gara ezkidetzari, eziketan sexualitateak duen garrantziari, genero rolei eta barri lekua egiten edo horren hausnarketa gurera ekartzen, badakizue harremanak osasun zentroko lagunak batzen direla horretarako gugana eta Olatz Berastegi telefonaren bestaldean prest dugu gaurkoan ere. Arratsalde on eta ongi etorri zebra bidera, Olatz.
Bai, arratsalde on.
Azken kolaborazioan aurreratu zen igun, oraingo honetarako gaia, tratu honen inguruan hausnarketa planteatu nahi duzula esan zen igun, zehazki otsailerako sakanako guaixen argitaratu zenuen iritzi zuta beharitira egiteko, ez da?
Bai, hoxe da, bai. Ze azkenean, ez, asko entzuten dugu tratu txarrak direla eta tratu txarrak komunikabideetan daude, orduan agian, ez, hausnarketa egin beharko genuke, ba hori, tratu honen inguruan, ez, eta nola bultzatu beharko ditugun tratu honak.
Tratuena bultzatzearen inguruan eta horretarako egon daitezken gakoen inguruan beraz iruditzen bazaizu artikuluko izenburua ekarriko dugu gogora pista dexente ematen dituelako gako horien inguruan empatia irabultza soziala lortzeko bidea titulu hori jarri zenion artikuluari eta honetarako aitzakia edo amua berriz altxasuko inauterietan neska bat bortxatu izanaren albisteak jarri zizun edo horrek eragindako ba aztoramenak nolabait.
Bai, nola baite, zolako berriak eta entzuten dituzunean, ba, momentu batean amorruarekin, ez, konektatzen duzu eta jabetzen zara, ez, nolako gizarte egiten ari gara pertsona batek, ba, hori, ez, ba, pentsatzeko eskubide osoa duela, ba, beste pertsona bati mina egiteko, edo beste hori, ba, bortxatzeko, orduan, ba, hausnarketa pentsatzen dut, ez, bueno, eta guk, orduan, gure ardura zein da, ez, zehari gara bultzatzen, zenolako gizartea daukagun eta horren arira ba pentsatu nuen ba gen interesgarria dela buelta bat ematea ez tratu honei eta elkarri nola egiten diogun ze begira da egiten diogun beste pertsonari.
Tratu honak eta bestearekiko izan dezakegun harremana sartuko litzateke beraz horretan bestearen lekuan jartzeko alegina edo empatia nabarmentzen da artikuluan amaiezina dirudielako batzuetan bueno genero indarkeria edo indarkeria matxistaren errealitate honek eta horretarako gakoa izan daitekeelako empatia bera eta zuen irakasle izandako Joserra Landarroita Jauregik esate zuen bezala sexuen arteko kooperazioa edo sinergia ere bai Olatz.
Bai, hau da, nik uste dut hor, oinarrian nagola askotan gaur egungo gizartean asko aldarrikatzen dugu autonomia eta pertsona bakoitza, ez? Norberak bere bide egin behar duela eta egia da, baina jabetu behar gara ere, pertsonak beste pertsonen beharra daukagula, hau da, pertsona dependientea garela, bai, bakarrik ezin, osea nahi dut, beste pertsonak behar ditugulako bizitzan. Orduan, agian interesgarria da hori oinarritzat hartuta, ba, hausnartzea zen olako harremana bultzatu behar ditugu, ez nolako kooperazio egin behar dugun elkarren artean, ba, gure bizitza aberatsagoa eta interesgarriagoa izateko, ez? Gaur egun denbora guztian borrokan dago nirea, zurea, eta agian, bada, salto bat egitea eta esatea, bueno, ba, ni, ba, noa, bestearen lekuan jartzea, baina ez, helburua izan da, bien artean, ba, ikastea, ez? Egiten, kooperatzen, besteari begiratzen, eta, ba hori, ba, errespetuzko harremanak bultzatzen.
Elkartzaintza edo izango litzatekeena.
Bai, elkartzaintza eta horrek ez du zan nahi. Elkartzaintza horretan askotan gaizki ulertzen dugu. Zaintza ez du zan nahi, zuk nire behar guztiak azetu behar dituzula, ez? Elkarren zaintzan ari naizenean, pertsona heldu on artean, lehenengo dakiguna da pertsona heldua garela eta bakoitzak ardurak hartu behar dituela bere buruarekin eta bere ongi izanarekin, baina egia dela baita ere pertsonak besten pertsonen beharra daukagula bizitzarako. Orduan elkarren zaintza hori, ez besteari begiratzea, bestea ondo, egotea nahi dugula sentitza, hori oso garrantzitsua da.
Garrantzitsua da beraz besteari ere, bueno, ongi egotea eta ongi izate hori opa izatea eta norberak ere horretatik ba ikastea eta elikatzea zergatik ez. Aipatutako zutabean egiten diozu erreferentzia beldurrari ere eta aipatzen duzu beldurran oinarritutako gizarte eraikuntza batean murgilduta edo gendekela.
Bai, askotan beldurra bultzatzen ditugu, ez? Hori ba, besteak mine egingo digula, ez? Gizarte batean, ba, kontu zibili honekin eta besterekin eta ba beldurrak ez gaitu arduratsu egiten eta ez gaitu ere autonomoak, pertsona autonomoak eta indartsuak egiten. Azkenean beldurrak blokeatzen gaitu, ez? Eta denbora guztian mesfidantzarekin eraikitzen dugu bestearekin harremana eta argi dago bestearekin harremana behar dugula. Beldurra dugunean, ez? Gure arteko harremanaren mediadore bezala zer gertatzen da askotan, ba hori, ez? Ba jotzen dugula beste iraintzea, pentsatzen dugulako bestea ba etsai bat izan daitekeela. Aldiz onartzen badut, ba pertsonen beharra daukagula, beste pertsonak behar ditugula. Ni pertsona autonomo bat naizela, ardurak hartzen ditutala nire behar eta nire dezioekin, eta bestearekin konpartitzen eta kooperatzen duela da hori lortzeko, ba oso ezberdina da, horrez dago beldurra, hor dago beste pertsona bat, ni bezala mundu honetan ari dela bere bidea egiten, eta elkarren arteko ba, komunikazio bat dago, ez? Ba, bien arteko harremana bultzatzeko edo egiteko.
Praktikara ekarriko bagenu esaten ari garen hau guztia olatz, empatia hori eguneroko egoera batean irudikatu beharko bagenu, ze adibide jarriko zeniguke?
Ba, justo hori ez, ba, lehen aipatu duzu bortxaketarena, bale? Bortxaketaren kanpo, ara, imaginatu, pertsonak, beste pertsonen beharra daukagu, sentitzen du, nahi dugu besteekin harremantzea, ligatzea, sedukzioa, bale? Orduan, lehenengo onartu behar dut, nik nahi dudala beste pertsona baten begirada jasotzea, baina hori ezin dela inposatu, ez? Orduan, hor, bere gana urbildu behar naizela, eta orduan hor estrategia ezberdina beldurraz baino jokatzen badu beste pertsona ere hor dagola munduan, beste pertsonari de gustatzen zaiola ongi sentitza eta ongi tratatu izatea, segurazki nire urbilketa ezberdina izango da. Beldurrez baldimana joa pentsatuz, beste pertsona horrek mine egingo didala edo esango didala ezetz eta hori zerbait negatibo bezala, ez agian, ba, egiten dudana da indarra erabili. Hau da, nik nire beharrak eta nire desioak onartzen baditut, gai naiz onartzeko bestearen desioak eta beharrak, ez? Eta gure arteko harremana elkarrizketaren ondorio izatea eta ez indarkeria erabiltzea.
Beldurrak bestela defentsiban jartzen gaituelako, ez da?
Bai, defentsiban eta hori ez gaitu laguntzen besteari ikusten, ez? Bestean beharrak gaude gure gure beldurran, gure beldurra eta gure buruan. Eta empatia justo da guregatik ateratzea eta bestearen lekuan ere jartzea. Beldurrarekin eta gaudenen ez gaude bestearen lekuan gaude, nire nia, nire beldurra, ni, ez? Aldiz empatiak salto bat egiten du aizu, zu eta bestea, ez? Eta irekitzen dizu begira da besteari.
Autonomo.
Ez dakit ulertzen den, ez? Baina nire ez beldurra da zerbait tapatzen gaituena bezala, ez?
Horrek berak itxutzen gaitu.
Hori da, hori da. Itxutzen gaitu eta blokeatzen gaitu, ez? Bizitzan.
Bueno, beraz autonomoak eta elkar dependientea garela kontuan izan behar dugu, eta ongizate hori geure buruaz gain, gure behar eta desioen arabera eraikitzeaz gain, besteekin batera eraiki behar dugula ere kontuan izan behar dugu, eta tratu honen filosofia horretan sartuko litzateke akaso bestein bate injustizia gainditzera edo iraultzera begira. Ba hori esek gure artera ekarri nahi zenituenak, besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzuela, eta adiadi gaituzu.
Eso son dos son donde canela burbildu duzu primera. Bai.
Geratzen da orduan. Balat beraztegi harremanakeko kidea, mila esker gurera batzeagatik eta hilabete barru edo izango dugu berriz ere zuen berri.
Vale, ba mila esker zuei, eh.
Ondo segi.
Bai, aio.
Gurutzatu zebrabidea.